Her i Radio 4 Morgen dedikerer vi hver morgen en del af programmet til at få svar på nogle af de spørgsmål, der opstår i løbet af krigen i Ukraine. Spørg om krigen, kalder vi det. Og i dag har vi fået besøg af Steen Kjærgaard, som er major og militær forsker ved Forsvarsakademiet. Godmorgen.
Godmorgen.
Du ved blandt andet meget om urban krigsførelse, og det er jo meget godt lige at melde ud til lytterne, som sender spørgsmål ind til dig. Jeg vil gerne starte med at spørge dig, nu hvor Zelensky har advaret mod, at Rusland forbereder voldsomme angreb flere steder i Ukraine i dag, og det gælder også i den belejrede by Mariupol, hvor der ellers er en aftale om at fragte civile ud af byen, så forventer Zelensky, at Rusland vil angribe. Det skriver nyhedsbureauet AFP her til morgen. Hvorfor tror du, at Zelensky frygter de her voldsomme angreb lige nøjagtigt i dag?
Jamen, det skal ses i lyset af udmeldingerne om, at man ikke agter at fortsætte angrebene op omkring Kiev, men måske fastholder det, man har deroppe. Jeg tror, det er et udtryk for, at man fra russisk side vil lægge alt sit fokus, alt sin tyngde i de midler, man har, på at få erobret Mariupol og få etableret den landtange mellem Krim og Donetsk og Blasken, således at man får en, det der hedder en indre linje, så altså man dominerer det her terræn og kan begynde at flytte styrker rundt ned i syd, hvor man har væsentligt bedre succes, end man har haft op omkring Kiev.
Alle kan se, at Mariupol er fuldstændig smadret allerede. Hvad er det, man vil opnå ved at bombe løs på byen, som man altså fortsætter med til synlædende?
Man skal kigge på et kort over infrastrukturen dernede, fordi at det er nok ikke kun fordi, at russerne er ude på at bombe de civile og lave alle de her forfærdelige krigsforbrydelser, som er helt uudholdelige at se på. Men der er altså også nogle, i hvert fald nogle lidt mere militære målsætninger, som er nødvendige for Rusland omkring Mariupol. Og det handler primært om vejsystemet, således at man får kontrol over vejene, der går øst-vest. Altså for uden at have kontrol over de veje, så kan de ikke flytte styrker og store mængder logistik, og på den måde forskyde deres tyngde over fra Krim og Kherson-området og over mod Donetsk og Blatsken. Og hvis man kigger på vejnettet, så vil man se, at lige netop omkring Mariupol, så er det sådan, at vejene går ind igennem byen og ud igen af byen. Det er ikke sådan, at der er store veje, der ligesom går udenom byen. Der er også nogle ret store vandhindringer i det område. Så der er også noget militær rationale, selvom det er lidt svært, og det bliver skygget lidt af den her helt forfærdelige terrorbombe, der mange civilbefolkning dernede.
Vores lytter Jens skriver, den seneste nyhed er, at at ukrainske helikoptere har angrebet et raffinaderi i Rusland. Kunne det ikke tænkes at være et false flag for at optrappe, spørger Jens.
Det er jo ren spekulation. Men altså, man kan sige, at forsvaret af Ukraine behøves ikke nødvendigvis fra ukrainernes side at starte i Ukraine. Altså, og sådan er det jo også i andre scenarier. Altså, det, der er ved at holde fast i her, det er jo, at det er, at hvor går grænsen mellem, hvornår det er et NATO-land, og hvornår det ikke er et NATO-land, men om ukrainerne begynder at angribe mål ind i Rusland, for på den måde at forhindre russerne i at angribe ind i Ukraine, det er vel egentlig bare sund militær logik. Så kan man så diskutere, om det her raffinaderi er et militært mål eller ej. Og det er det, hvis der klart kan godt gøres, at den olie har en direkte sammenhæng til de russiske militære operationer. Så kan det sagtens godt gøres ved raffinaderi, også selvom det jo selvfølgelig kan give nogle miljømæssige konsekvenser, men det er ikke sådan, at raffinaderier som sådan er beskyttet af krigens love, hvis de bliver brugt til militært øjemiddel.
Du lytter til Radio 4 Morgen, og vi har altså hjælp fra Steen Kjærgaard, der er major og militær forsker ved Forsvarsakademiet, til at svare på spørgsmål om krigen. Steen Kjærgaard, du skal være en lille smule forsigtig med din mikrofon, dit headset. Det kan godt lige rasle en lille smule. Det, at Ukraine nu går den modsatte vej, er du overrasket over det? Det virkede jo, det virker jo optrappende.
Nej, men det er jo krig, vi taler om. Og der er en fuldskala landkrig mellem Rusland og Ukraine. Det er åbenlyst for enhver, den har stået på i 5 uger. Og der handler det om for begge parter jo at skabe de bedst mulige betingelser for at kunne vinde den her krig. Og man kan sige, at det at angribe Rusland i dybden, altså inde på russisk territorium, er egentlig jo meget sund militær logik, fordi det kan måske være, at nogle af de her både oliedepoter og andre ting, som man måske forsøger at angribe inde i Rusland, og måske også flyvestationen inde i Rusland, hvis man har kapacitet til det, jamen er jo med til at måske at muliggøre, at gøre det vanskeligere for russerne at operere i Ukraine, og det er jo helt evident militær strategi. Der tror jeg ikke, det kan blive mere optrappet mellem Ukraine og Rusland, end det er nu. Så det tror jeg egentlig ikke, man skal lægge så meget i.
Det drejer sig altså om to ukrainske militærhelikoptere, der har udført et angreb mod et brændstoflager i den russiske by Belgorod, der ligger tæt på grænsen til Ukraine. Det siger den regionale guvernør til nyhedsbureauet Reuters tidlig fredag morgen, og det er altså ikke bekræftet fra Ukrains side eller uafhængige kilder, men det er en oplysning, der kommer fra russerne, og to personer skulle være kommet til skade i den efterfølgende eksplosion, og beboere i dele af den her by er evakueret ifølge den lokale guvernør. Vi taler altså med Sten Kjærgaard, som er major og militærforsker ved Forsvarsakademiet, og stiller dine spørgsmål videre til ham. Sten Kjærgaard, Rusland er i færd med at flytte mellem 1.200 og 2.000 udsendte soldater fra Georgien til Ukraine. Det viser britiske efterretninger, skriver det britiske forsvarsministerium på Twitter. Spørgsmålet er, hvad siger det så om Ruslands situation lige nu, at de på den måde flytter soldater rundt?
Jamen, det siger jo til mig, at han er jo desperat på at skaffe ny kampkraft, når han begynder at trække sine styrker ud fra forskellige steder. Vi har også hørt om, at man prøver at generere flere soldater fra Syrien og fra Kaukasus og nu også fra Georgien. Kassen må være tom med soldater i Rusland, og det er jo lidt en overraskelse i taget betragtning af, at vi alle sammen for 5-6 uger siden forventede at se et noget mere kampdueligt russisk militær. Det er jo, vi taler jo 1.200 mand, det er jo ikke ret meget i den her sammenhæng, hvor vi taler om en krig over, hvor der er flere tusind kilometer mellem de forskellige områder, der bliver kæmpet i. Så det er jo for mig at se lidt et udtryk for desperation, og det er ikke noget, der kommer til at være nogen game changer. Det er jo lidt det samme som den her snak, der har været om værnepligtige eller ikke værnepligtige. Nu er det jo i dag, de indkalder værnepligtige i Rusland, 135.000 nye værnepligtige. Men det er jo heller ikke et udtryk for en militær kapacitet, at man har 135.000 drenge, når der skal til at uddannes til værnepligtige soldater. Så det er heller ikke nogen game changer for russerne. Jeg tror, pointen må være, at Rusland er presset på deres militære kapaciteter. Og hvis vi lige må vende tilbage til det, vi snakkede om før også, det er jo også bemærkelsesværdigt, hvis ukrainerne alt andet lige kan få lov til at flyve to relativt langsomt flyvende helikopter ind i Rusland, uden at blive skudt ned og angribe et oliedepot. Det må jo også sige noget om, at det russiske militære presse, at de ikke har kontrol med deres eget luftrum og kan... En ting var, hvis det var kampfly, men hvis det er helikopter, de flyver jo meget langsomt og meget lavt. Det alt andet peger på et Rusland, der er presset på kapaciteter.
Det er opsigtsvækkende. Christian skriver, hvad er sandsynligheden for, at ukrainerne kan forsvare Mariupol? Vi ved jo, at de stadig holder stand.
Jeg tror, at Mariupol er et spørgsmål om dage, før den falder. Og det gør jeg, fordi at Mariupol har været belejret nu snart i nogle uger. Der er den forskel på Mariupol, og så for eksempel Kherson og Tjerniv og Kiev, at den jo virkelig kun skulle belejres 180 grader rundt, fordi den ligger trykket op mod havet. Det har været tilfældet nu i 14 dage cirka. Og dermed har de ikke fået nye forsyninger ind. Og når jeg taler om forsyning, så er det jo så primært ammunition. Men det er selvfølgelig også om forbindstoffer. Det er selvfølgelig også om muligheder for at få såret ud. Og så selvfølgelig også om forplejning og brændstof. Men allerhøjeste grad spørgsmål om ammunition. Og så ser vi jo, at russerne er gået over til sådan en meget systematisk, nærmest hus for hus, metodik, sådan som man erobrer byer. Koste hvad det koste vil. Jeg tror, at Mariupol er tabt for ukrainerne. Det er bare et spørgsmål om, hvornår. Mm.
Sten Kjærgaard er major og militærforsker ved Forsvarsakademiet og tog sig tid den her fredag morgen til at besvare de spørgsmål, der kom fra vores gode lyttere. Tak skal du have.
Selv tak.
Hvis du brænder inde med spørgsmål om krigen i Ukraine, så kan du altså skrive ind til os. Det er hver morgen, vi kører det videre i næste uge. Og vi har også et program, der hedder Spørg om krigen. Det kan du finde i din Radio 4-app. Der er en lang række afsnit, der er værd at lytte til der.